Ahmed Harun, Sudan jamana kuntigi kɔrɔ Umar al-Bashir ka lakana ɲɛmɔgɔ ye laseli kɛ taratadon na ko ale ani fangakɔrɔ marabaga wɛrɛw labilala ka bɔ Kober kaso kɔnɔna na Khartoum. Harun ye a fɔ Sudan jabaraniso kan ko kasoladenw yamaruyara ka taa u kaso, kaso kɛrɛfɛda fitinɛ wulilen ka sababu kɛ k'u tɛ se u ladonniw kɔrɔ ka fitinɛba ɲi to sen na. Saudiya ka jabaraniso Al-Hadat segina Harun ka kumakan kelen nunu kan k'a latɛmɛ u ka jabaraniso kan. Harun ye ɲɛfɔli kɛ kaso Sudan ka minɛcogo juguyaw kan. A ye a jira k'a fɔ ko fɛn min ye mɔgɔw magoɲɛfɛn fɔlɔw ye, awa k'olu bɛɛ dɛsɛlen don kaso kɔnɔna na, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ji, kuran ani furaw ni furakɛli taabolo ɲumanw. A ye a sɛbɛntiya ko kisɛ donna kasoladen dɔw la fana. A kibaruw laseliw kɛra hamina dɔɔni ye ka kɛɲɛ ni fangakɔrɔ mɔgɔw minɛnenw dɔw ye, i n'a fɔ jamanakuntigikɔrɔ Bashir min fɛnɛ minɛnen tun don ka bila kaso kɔnɔna na. Sɔrɔdasi seere dɔw tun ye a fɔ Associated Press kunnafoni di so mɔgɔw ye ko Bashir ani Harun ani ministre kɔrɔ Abdel Rahim Mohamed Hussein la yɛlɛmara sɔrɔdasi laptaniso dɔ kɔnɔna na. Famakɔrɔ saba kofɔlen ninnu ɲininen don duniɲa keleya tɔnba ka kiiriso CPI fɛ ka da a kan u jalakilen don k'u ye dankariliw kɛ adamadenya hakɛ la Darfur kɛlɛ sen fɛ. Laptaniso seereya dɔw fɛnɛ ye a sɛbɛntiya Reuters kunnafoniso ye k'a fɔ ko Bashir be sɔrɔdasi laptaniso dɔ kɔnɔ. Sudan Tribune n'o ye Sudan jamana ka kunnafoniso sira dɔ ye fɛnɛ y'a a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Bashir ni Hussein be sɔrɔ Sorodasiw ka laptaniso kɔnɔ Omdurman Khartoum masurumaya la. Sorodasiw ka laptaniso Aliya ale fana ye laseli kɛ VOA kunnafoniso ye k'a fɔ ko Bashir ni Hussein be olu ka laptaniso kɔnɔ kabini kalo saba ani bi cɛ. Sudan TV ka tarata laseliw la Harun ye a yira k'a fɔ ko karido mɔgɔw kan labilalenw ka bɔ kaso kɔnɔna na bilalen bɛ u yɛrɛ ma, k'u ye a danatigɛ ko k'u yɛrɛ lakana. U labɛnnen don fɛnɛ ka taa kiiriso la ni sumaya nana waati min na. Harun ye a fara kan k'a fɔ ko ale ka dɛmɛ bɛ kosɛbɛ jamana ka sorodasiw ye u ka nin kɛlɛ nin na min daminɛna avirikalo tile 15 la u ni sɔrɔdasi kulu bamanci RSF cɛla la. Sudan arme ko olu sen tɛ mɔgɔw labilaliw la ka bɔ kaso kɔnɔna na. U ye jalakili bila sɔrɔdasi bamanci kulu nunu kan k'a fɔ k'u b'u yɛrɛ kɛ sɔrɔdasiw ye yaasa ka kasoladen nunu labila ani ka dankariliw kɛ arme fɛnɛ bololaminɛw na. RSF ko kuma tɛ tiɲɛ ye ne a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ ko arme yɛrɛ de be kan ka fangakɔrɔ mɔgɔw lakana bila ne hakilina ye ka fanga lasegi Bashir ma. Arme ne RSF ye Bashir ka fanga daraki
samba filani tani kɔnɔntɔn waati la
kaso jamakulu ka nisɔngoya wulikajɔ sen fɛ fangakɔrɔ kan min tun ye fanga mara san bisaba kɔnɔ ka tɛmɛ. Kɛlɛtigi fan fila nunu bɛɛ a jira k'a fɔ ko olu be bɛjɛ fanga lasegini kɔkɔrɔma don nga u be munumunu na fangakunya o dili la siviliw ma ani fanga daragili waleyaw minnu kɛra san 2021 na kɛrɛfɛ. U cɛlakɛlaw sɔrɔla kɛnyɛrɛye sɔrasi lakanakulu nunu ka taliw la ka u bila arme kɔnɔ nɔfɛ. A fitinɛ kɛra sababu ye ka dunanw ani lasigiden labɔ jamana kɔnɔna na. Ne Sudan jamanaden bayiri ka caaman bolila ka bɔ jamana kɔnɔna na k'a sabu kɛ ni fitinɛ nu ye. Caaman wɛrɛ fɛnɛ tayɔrɔ tɛ minnu na ne u sigilen bɛ fitinɛ nin gun kan. Ji, fura ani baloko dɛsɛ be yɔrɔ minnu na bee laɲini kɛla u ka se ka to nin na.